إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نم طبعا بموجب برنامج يتو يا مكهو رمضان يا 1446 هجرية sawia na 2025 miladia. Tumeweka barnamaji hii kabla sala tarawehe ambayo jana nakumbuka nilitoa kwa kikamilifu. Kwa barnamaji inaanza leo kama vile ambavyo mlivyoona, na mimi nitakuwepo kwa muda siku hizi ya leo Jumapili, Jumatatu na Jumanne kama ilivyokuja katika barnamaji. Siku zangu tatu hizi nitakuwa nazungumzia katika kadhia ambayo si sana watu kulizingatia jambo hili, lakini muhimu, na nikaonelea kwamba tukumbushane katika jambo hili la msingi kabisa, nalo ni suala la kutafuta elimu. Lakini kutafuta elimu ni tamko ambalo lazungumzwa na kila mtu. Sasa nitachokizungumza mimi ni namna ya utafutaji wa elimu katika hali ambayo ni kwa nani ukaipate elimu na wapi ukaipate elimu. Mbele yangu nitakuwa na nukuu na nakwenda sambamba na kitabu kinaitwa Sharh Qawl Ibn Sirin in hadha ilmu din ila akhir. Hii ni kauli mashuhur ya at-tabi'u anaitwa Ibn Sirin, na sharhe ya maneno yake haya yamefanywa na fadilati al-Sheikh al-Doktor Ahmad bin Umar bin Salim Bazamur. Kutunangalia sharhe ya Sheikh bin Sirin, maneno yake sharhe hii ni ya Sheikh ya Doktor Bazamur. Naam, tabaan tutafaidika katika maelezo au katika kitabu hiki baadhi ya nukat ambazo ni muhimu sana. Tutagawa katika maeneo makuu yafuatayo. Kwanza leo tutaangalia tu ile tarjama yake, biography, man huwa Ibn Sirin, ni nani Ibn Sirin. Alafu kesho tutaangalia ile tamko lenyewe, na kisha kuta tutatazama baadhi ya yale mambo ambayo yalikuwa ni aham. Naam. Ismuhu wa kunyatuhu wa nasbuhu. Jina lake na kunia yake na nasaba yake. Jina lake kamili ni Muhammad bin Sirin maula Anas bin Malik al-Ansari al-Basri, na kunia yake akiitwa ni Abu Bakr. Kwa hiyo ukisikia Ibn Sirin akusudiwa ni Muhammad bin Sirin, na huyo alikuwa ni maula Anas bin Malik al-Ansari al-Basri. Ni katika masala ambayo salafu salih walikuwa na majina wakiitana au akiitwa mtu kwa ukamilifu wake kama tulivyoona, lakini kikubwa sana katika jambo hili la majina walikuwa wakitumia kunia, yani huyu akiitwa Abu Bakr. Naam, Ibn Sirin alizaliwa, ulida Muhammad bin Sirin لسنتين بقيتا من خلافة عثمان katika ukhalifa wa Uthman ibn Affan, kabla ya kumaliza au kuondoka Uthman ibn Affan miaka miwili ndio akazaliwa Muhammad ibn Sirin. Kwa hiyo Muhammad ibn Sirin huyu anaitwa ni tabi, ameishi na masahaba, na kama ilivyokuwa sahaba ni yule ambaye aloishi na Mtume صلى الله عليه وسلم akamwamini na akafa katika imani hiyo. Sheikhuhu wa talamidhuhu, mashekhe zake Muhammad ibn Sirin pamoja na wanafunzi wake. Rawa an Abi Hurairah, Aba Hurairah, Muhammad ibn Sirin yeye alichukua elimu yake na kupokea kutoka kwa masahaba kufuatao: Abu Hurairah, Imran ibn Hussein, ابن عمر وأنس بن مالك وعدي بن حاتم وابن زبير وحبيبة. هوا نما صحابة في وكبيس أبو محمد بن سيرين علي شوتا إليم كتوكا قواو علي بوكيا مامبو منجي كتوكا قواو نا وروا عنه ولواتو ساسا وليوكويا وساسا وكا بوكيا أو وكا شوتا إليم wa Muhammad ibn Sirin ni wengi, lakini miongoni mwao ni Ash-Sha'bi wa Qatada wa Yunus bin Ubayd wa Ibn Aun wa Sulaiman at-Tamim wa Khalid al-Hadra wa Auf wa Daud bin Abi Hind. Hawa ni baadhi ya wale ambao wamepokea kutoka kwa nani? Kutoka kwa Muhammad ibn Sirin. Kisha kuna baadhi ya sifa, yani athna'u al-ulama'u alayhi, wa nazuni wengi wamemiminia sifa ya Muhammad ibn Sirin. Hizi sifa ni nyingi, hatuwezi tukazimaliza kwa sababu ya muda, lakini tutakwenda kuangalia wafatuhu Muhammad ibn Sirin, kufa kwake, alikufa wapi na mwaka gani. Tufi rahimahullah ta'ala bil Basra, alikufa Muhammad ibn Sirin katika mji wa Basra. Basra iko Iraq. يوم الجمعة كتك السكو يا إجماع لتسع ماضين من شوالي سنة عشر ومئة ني إلكوا نموزي تسع وشوالي موكا ميامويا نقوم هجريا. ومحمد بن سيرين أمي كوفا موكا ميامويا نقوم هجريا كتك موزي وشوال، وهو ابن سبع وسبعين سنة ألكوا نأمري ومياكا سبيني نسبة. Kwa vitu kama hivi unaviona vidogo vidogo, kwamba mtu mpaka tuangalie amezaliwa wapi, amekufa wapi, kazikwa wapi, tarehe gani. Kwa nini vinaandikwa katika kutubu tarikh? Katika kile tarjama ya mwanazuoni lazima utakuta kitu kama hiki: amezaliwa wapi, amekufa wapi, amesoma wapi. Sasa ukitaka kuona madhara au ukitaka kuona faida ya uandishi anapoandikwa mtu amekufia wapi, amezaliwa wapi, ni kuna kisa ambacho nafikiri wengi sijui kama wanakielewa kisa hichi cha sahaba Saad bin Abi Waqas. Huyu sahaba jinsi ambavyo anavyosimuliwa sawa, lakini kule ambapo alipokufa na alipozikwa na kaburi lake si sawa. Kwa hiyo kuna umuhimu wa vitu kama hivi, utaka kujua kwamba mwanachuoni huyu sahaba huyu tabi huyu salafu huyu amekufa wapi na amezikwa wapi na katika hali kama hii. Nitakupeni mfano mmoja wa huyu Saad bin Waqas, iwe ni faida tu kwamba tunapozungumzia masala ya elimu ambayo tunakwenda huko, ujue elimu unaipata wapi, unaichukua kwa nani na katika hali gani. Katika vitabu vya tarehe vingi tu wameeleza kwamba watufi, yani Saad bin Waqas, amekufariki katika fisanat katika mwaka wa 55, yani mwaka 55 hijiria, na amekufa katika mji huu au katika sehemu inaitwa Al-Aqiq. Wadufina na akazikwa Saad ibn Abi Waqas katika mji wa Madina. wakana akhiru almuhajirina wafatun, katika watu ambao walohajiri Makka kwenda Madina ambao wanaitwa muhajirin, walikufa mmoja baada ya mmoja, mmoja baada ya mmoja. Lakini Saad bin Abi Waqas kwa mujibu wa kutubu tarehe yaambiwa kwamba yeye ndio alikuwa wa mwisho katika muhajirina kufa. Na sahaba huyu katika kufa kwake katika vitabu vya tarehe imeelezwa kwamba wamata fi qasrihi bil aqiq, amekufa nyumbani kwake katika mjengo wake katika nyumba yake katika maeneo ya Aqiq, ala ashrati amyali min almadina, kiasi cha masafa ya maili 10 kutoka katika mji wa Madina, ambao ukifanya calculation ni maili moja ni sasa kama ni kilomita 1.6. Kwa hivyo almuhim ni kama kilomita 16 na vichenji kutoka katika mji wa Madina alikufa huyu sahaba Saad bin Abi Waqas. Fahumila ila almadina ala qabr rijal, akabebwa katika shingo za wanaume na akapelekwa Madina kwa ajili ya kusaliwa. Wasalla alayhi, miongoni walomsaliwa walomsalia ni Marwan bin al-Hakam. Na siku hizo wa huwa yauma idhin wali al-Madina, alikuwa ndiyo mtawala kama mfano vile governor katika mji wa Madina. Wa kana yaum mata ibn bid'a wa 70 sana, na almekufa Saad bin Abi Waqas akiwa na umri wa kiasi miaka 73 mpaka 77. Sasa katika siku ambayo aswaliwa, imekuja riwaya katika Sahihi Muslim, hadithi ya mama Aisha, anasema alipokufa Saad bin Waqas waliuliza au waliomba azwaji nabii sallallahu alayhi wasallam wamswalie Saad bin Waqas aingizwe katika msikiti, kwa sababu sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa haswalii maiti katika msikiti, alikuwa anaswalia nje ya msikiti. Lakini alipokufa, basi mama Aisha na wale wakezi wa Mtume waliobakia wakawaomba masahaba wa kiume, jamani, tunaomba Saad bin Abi Waqas na sisi tumswalie. Wakakubaliwa, akaingizwa msikitini, na kila ma kala pakasemwa mingi, miongoni mwao ni baadhi ya masahaba wakauliza kwa nini jamani maiti anaingizwa msikitini kusaliwa. Wengine wakasema mpaka hii ni bida, kwa sababu hatukuona Mtume hivyo. Almuhimu ni ushahidi wa kutosha kwamba Saad bin Abi Waqas alikufa bil aqiq, akazikwa katika mji wa Madina katika makaburi ya al-Baqi. Lengo la kuzungumza kisa hichi, sasa angalia haya mambo ambayo ndio mkasema mada hii ya kutafuta elimu ni nzuri sana. Kuna maelezo ambayo yanatolewa katika vitabu vingi vya tarehe, wanasema hivi ya kwamba kwa Kiingereza kwamba the tomb of Saad bin Abi Waqas also named Gonzu Muslim of an ancient Islamic sage. Maana yake ni kwamba kaburi la Saad bin Abi Waqas liko China, liko katika eneo la Gonzu, na ni moja katika eneo ambalo lilikuwa la kihistoria, yani kama imekuwa ni kama vile museum, watu wanakwenda kutembelea na vitu kama hivyo. Sasa habari hizi zimeenea. Sasa kama mtu hajapata ile elimu ya uhakika wapi, basi ndo anatumbukia katika masala kama haya. Sasa maudhui niloitengeneza ni kutaka kuwafahamisha Waislamu kwamba elimu zao wachague wapi wamesoma, kwa mujibu wa kauli ya nani, kauli ya saa ya Muhammad bin Sirin. Naam, kabla siendelea, afwan nakatiza, ningependa kwamba wale wanokuja nyuma kule wakasimama, kwa kweli haileti picha nzuri kuonesha kwamba kama msikiti umejaa wakati juu kuna sehemu nyingine. Kama mtu kaja akasimama akachelewa, basi bora apande juu akaweze kusikiliza, na spika ziko juu kabisa. Ukisimama hapo ina maana unafanya karaha hata katika daladala. Ukisimama mlangoni konda na kutoa, sababu na brother sogea nyuma, sogea nyuma, sogea nyuma. Kwa ukisimama hapo inaonekana kama msikiti umejaa hivi. Naam. Kisha tutamalizia kisa hichi. Wanasema kwamba hili kaburi la Saad bin Waqas
yeye alikuwa kama ni survivor na subsequently died of an illness in Gonzu. Alikufa kwa maradhi tu ya ghafla katika mji wa Gonzu huko China. Sasa siyo kama ulikuwa na mimi, tumesoma sasa hivi kwamba Sa'd ibn Waqqas amekufa wapi? Naam. Lakini hapa tunaambiwa amekufa wapi? Ameumwa ghafla akafa katika mji wa Gonzu. And was buried in suburban of area of Gyeonggugang. Gyeonggugang wa China hao wenyewe wanajua. Amezikwa katika viunga vya mji wa Gonzu. Sasa ya msingi Muislamu, si kila kitu unachokiona katika mitandao, si kila sheikh unamuona katika mtandao, si kila kitabu unachokisoma ukawa. Lengo la maudhui hii ni kutaka kukupa wewe msimamo kwamba dini hii ya Kiislamu ina vigezo vyake na ina masharti yake katika kutafuta elimu. Mojawapo ndo hii kauli ambayo tutoisoma ya Ibn Sirin, inna hadha ilmu dini. Hii dini, hii elimu ni dini. Kwa hiyo fanduru, angalieni au angalia, amman ta'khudhuna dinakum, dini yenu mnaichukulia wapi? Kwa topic itakuwa ndio hiyo, kwamba hii elimu ni dini. Sasa unapotaka kusoma elimu ya dini, basi naam, jaribu kama unavyoweza kuchunguza na kupata usahihi kwamba elimu yako unaichukua wapi na kwa nani. Hili ni jambo ambalo tutalianza kuliangalia kesho katika athari hii. Tunamalizia katika moja katika mambo ya tarehe ya huyu bwana, kama alivyoitoa Khatibu al-Baghdadi katika tarehe yake, anasema lamma hubisa Ibn Sirin, alipofungwa alitoa jela Ibn Sirin katika zama hizo. Kala lahu as-sijjan, bwana jela alimwambia Muhammad bin Sirin, idha kana al-laylu, ikifika usiku, fadhhabu ila ahlik, nenda kwa jamaa zako, kwa maana nenda nyumbani, mimi nitakufanyia mpango, utatoka utaenda nyumbani, utalala na mama watoto vizuri, fa idha asbahta fatal, asubuhi njoo haraka haraka. Bwana jela anamwambia nani? Muhammad bin Sirin. Hii kutokana na sharaf alikuwa nayo. Alikuwa amefungwa kwa makosa kama vile ambapo mtu mwingine anaweza akafanya kosa kama binadamu. Kwa hivyo kwa jela. Lakini kutokana na sharaf yake mpaka bwana jela anaona haya, kwa sababu amri imetoka kwa sultani, basi. Faqala Ibn Sirin. Ibn Sirin akasema kumwambia bwana jela, la ila hilo. Yani usiku mimi unipe ruksa niende nyumbani kisha asubuhi nije, wallahi la uinuka ala khiyanatihi sultan, mimi siwezi kusaidia kukupa support kumfanyia khiana msultan, mfalme, mtawala ndio aliyotoa amri mimi nifungwe. Sasa wewe unanifanyia hizi krosi, mimi siwezi kumkhalifu sultan. Na hii ni moja katika nukta kubwa kabisa katika manhaji ya salaf. Manhaji ya salaf siku zote inakuwa pamoja na sultan, mtawala. Manhaji ya salaf haiwezi hata siku moja kwamba ikaenda kinyume na taratibu na miongozo ya sultani mtawala, unless ni kwamba ikiwa mtawala huyo hatokuwa amekwenda, yani sheria zake maamri yake atakuwa hakwenda kinyume na sheria za kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili ni jambo la msingi vile vile, wafahamu watu, sisi manhaji yetu ni kuwatii watawala. Manhaji ya salafu swale, msikiti wetu huu, tunawatii watawala. Madamu ni jambo ambalo halikuwa haramu, halikuwa jambo ambalo limekatazwa, basi naam, sisi tunawatii watawala. Na hii ndiyo salafu swale. Angalia huyu ni tabi, ameishi na masahaba, akataa, anasema pana mambo haya, watu afungwa jela mtu lakini anaishi maisha ya kifahari zaidi, anahisi kwamba bora abaki hata huko jela kuliko kukaa katika uraiani. Na mtaban tutasimamia hapa kwa leo, tutaendelea inshallah tena kesho katika kauli yenyewe ya hii ya Muhammad bin Sirin, inna hadha ilmu dinun, na tutaangalia baadhi ya fawaidi mbalimbali. Aqulu hadha astaghfirullah li wa lakum, lakini nasisitiza zaidi kwamba kutokana na mabadiliko ambayo tumeyafanya, bado nasisitiza kwamba nidhamu, watu wakiingia msikitini basi si vizuri kusimama hapo na niangalia mimi. Inaonekana kama sijui nisemeje, yani ni vitu ambavyo si vizuri. Nishatoa mfano wa konda wa daladala. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.